Ljetopis. Današnji dan 12. januara 1906. godine počeo je carinski rat između Kraljevine Srbije i Austrougarske monarhije. Vladajući krugovi u Beču su željeli da malu i privredno nerazvijenu Srbiju, koja je 4/5 svog izvoza plasirala na austrougarsko tržište, počine svom diktatu i u to vrijeme onemoguće bilo kakvu srpsko-bugarsku saradnju. Zato su prekinuli trgovinske pregovore i s Bugarskom i izvršen je na nju pritisak da odstupi od carinskog saveza. U početku su sva ta nastojanja ostala bez rezultata. Bugarski knez je obećao da će se držati obaveza koje proističu iz ugovora o carinskom savezu i učiniti sve da olakša položaj Srbije, čime je Bugarska pred Turskom demonstrirala svoju saradnju sa Srbijom, a s druge strane gurala Srbiju zaplet sa Austrougarskom, odvlačeći njenu pažnju od Makedonije, a s druge strane Bugarskoj politici dala što slobodnije ruke. Čak i takva bugarska podrška bila je od koristi srpskoj vladi u borbi protiv pritisaka Austrougarske. U Beču su ubrzo uvidjeli da je Srbija riješena da istraje i da su na njenoj strani simpatije ne samo država čiji se interesi ne poklapaju sa austrougarskim, već donekle i njemačke, pa je austrougarska strana pokazala spremnost da se ipak nastave trgovinski pregovori. Carinski rat je srpskoj ekonomiji nametnuo zahtjev da brzo preorientiše izvoz, naročito stoke, na nova tržišta. Ovakav pritisak je bio tipičan primjer diktata, ucjena i odnosa velikih imperialističkih država prema malim zemljama. Carinskim ratom je bila ugrožena egzistencija ne samo srpske buržoazije, nego i seljaštva, zbog čega su srpski vladajući krugovi dobili snažnu podršku narodnih masa. Na taj način je jedinstvena Srbija upregla sve svoje snage da uz pomoć Francuske i Italije i naklonost Bugarske i Turske, koje su zbog svojih interesa olakšavale srpski izvoz, riješi sve poteškoće koje je donio carinski rat. Novi partneri su pronađeni u Njemačkoj, Egiptu, Francuskoj, Rusiji, Engleskoj i Švajcarskoj, kao i drugim državama, ali s manjim udjelom. Istovremeno je sa izgradnjom saobraćajnog sistema, jačanjem kontrole kvalitete i smišljenog reklamiranja domaćih proizvoda, Srbija preduzela i mjere za intenziviranje robnog prometa. Konačno, Srbija je uspjela ne samo da znatno poveća obim svoje spoljne trgovine, već i da proširi broj svojih trgovinskih partnera. Između 1906. i 1909. godine vrijednost izvoza je premašila bilans u prethodnoj godini za oko 29 miliona dinara. Austrougarska, koja je prije izbijanja carinskog rata pokrivala gotovo 88% svog ukupnog uvoza, obavljala je sada samo još 30% srpske spoljne trgovine, čime je povlašćen položaj ustupila drugim državama. Trgovinski ugovor od 1910. godine nije više mogao vratiti Srbiju u ekonomsku zavisnost. Ona se poslije carinskog rata našla na širokom prostoru i nove veze pokazali su se čvrste. Na današnji dan 12. januara 1878. godine u Beču je umro Lazar Mamula, general i kraljevski namjesnik Dalmacije. Bio je kum knjaza Danila Petrovića, a ostrvo Mamula u Jadranskom moru nosi njegovo ime. Lazar Mamula je bio austrougarski general i namjesnik Dalmacije, Srbin iz Gorskog Kotara, današnja Hrvatska, rođen u mjestu u kome se nalazi poznati srpski manastir. Završio je inženjerijsku vojnu akademiju, a napredovao je u austrougarskoj vojnoj službi, od kadeta do čina kapetana. Postigao je značajan uspjeh u postavljanju utvrđenja na ostrvima Vis i Hvar i u dijelovima Tirola. Istakao se u borbama tokom Mađarske revolucije. Tako je spriječio prodor Mađara u Slavoniju i Srem 1849. godine, napredovavši od Osijeka do Petrovaradina. Odbio je napade na Sremsku Kamenicu i Sremske Karlovce. Zbog tih zasluga austrijski car mu je dodijelio viteški red Marije Terezije i titulu barona. Lazar von Mamula, kako mu je tada glasilo plemićko ime, dobio je titulu artiljerijskog generala. Bio je namjesnik kraljevske Dalmacije, sredinom 19. vijeka podigao utvrđenje na ostrvu Lastavica, na ulazu u Bokakotorski zaliv. Po njemu je ovo ostrovo dobilo ime Mamula. Tvrđava poznata pod imenom Mamula podignuta je na malom kamenitom ostrvu Lastavici, kružnog oblika, prečnika oko 200 metara, koje se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv, udaljeno oko 3,5 morske milje od Herceg Novog. Po mnogim sudovima znalaca, čak i u svjetskim okvirima, tvrđava i sad predstavlja remek dijelo vojnog neimarstva. U kombinaciji sa tvrđavom Arza na poluostrvu Lušica i fortom Prevlaka na rtu Oštro, činila je neprelazni bedem i sigurnog čuvara ulaz u Bokokotorski zaliv. Tvrđavu koja je bila projektovana za isključivo vojne operacije podigla Austrougarska kao jedan od važnijih fortifikacionih objekata koji je štitio ulaz u Bokokotorski zaliv. Zajedno sa ostalim fortifikacionim objektima Bokokotorskog zaliva bila je preuzeta od ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije i činila je dio obalne odbrane u periodu između dva svjetska rata. Ulaz sa pristaništem i malom plažom nalazi se na sjevernoj strani ostrva Lastavica, dok je sa preostalih strana svijeta njena obala strma, nepristupačna, a more je duboko. Ona po svom arhitektonskom rješenju predstavlja najljepšu tvrđavu na Jadranu. Za vrijeme mletačke vladavine ostrvo Lastavice je nosilo naziv Rondina. Sredinom 19. vijeka austrijski general i namjesnik Dalmacije baron Lazar Mamula, poznati kao vjenčani kum crnogorskog knjaza Danila, je na njemu izgradio tvrđavu koja tada nosi njegovo ime. Čitav kompleks tvrđave izgrađen je od krupnih, fino tesanih kamenih kvadera, jednake veličine složenih u pravilne horizontalne redove. Položaj i sam oblik tvrđave prate konfiguraciju ostrva. U središnjem dijelu tvrđave postavljeno je prstenasto utvrđenje koje se sastoji od niza zasvedenih prostorija sa otvorima za topove na spolješnjem zidu. Krov je ravan i prekriven slojem zemlje sa ravnim grudobranom. Sjeverozapadni segment prstenastog utvrđenja presjeca visoka, masivna, kružna kula sa dvije etaže. U centru kule nalazi se otvoreno kružno dvorište ispod koga je smještena cistijena za vodu. Na oba sprata kule nalazi se niz zasvedenih prostorija sa otvorima za topove na spolješnoj strani zida. Ulaz u tvrđavu formiran je na sjeveroistočnom dijelu i do njega se dolazi preko pokretnog mosta koji je premošćivao relativno širok krov. Zanimljivo je to da tvrđava nikada nije poslužila svojoj namjeni, odnosno sa njenih zidova nikada nije ispaljen ni jedan topovski hitac. Zbog svog izolovanog položaja tvrđava je u oba svjetska rata korištena kao zatvor, o čemu govori tekst na spomen ploči od crnog mermera, koji je 1965. godine postavljena s desne strane ulaza. Campo Mamula naziv je nekadašnjeg kazamata u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a u Drugom svjetskom ratu i logora numero 11, u kojoj su zatvarani stanovnici sa teritorije Boke Kotorske i Istočne Hercegovine. Na Mamuli i u susjednoj Prevlaci bilo je zatvoreno preko 2000 odraslih muškaraca i žena i djece, kao i mještana. Logor je osnovan naredbom italijanskog admirala Renca Dalmaca 1942. godine. Tvrđava Mamula danas predstavlja jednu od najvećih i najbolje očuvanih austrijskih fortifikacija na Jadranu, koju karakteriše monumentalnost, izrazita preciznost gradnje i savršena funkcionalnost oblika. Tvrđava je zaštićena kao spomenik kulture druge kategorije.
Ljetopis.